havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechiktirishlarini davom ettiradi. Bugun 15-iyun dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Gruziyada 15-iyun tabiiy ofatdan nobud bo'lganlar xotirasiga motam kuni deb e'lon qilindi. Janubiy Afrika sudi Afrika ittifoqi sammitiga kelgan Sudan prezidentiga nisbatan mamlakatni tark etmaslik qarorini chiqardi. Donbassda Kiyev kuchlari va Rossiya parasi ayirmachilar bir-birlarini otash kesim tartibini buzganlikda ayblamoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Gruziya hukumati Tbilisida ro'y bergan va kamida 13 kishi hayotiga zomin bo'lgan toshqindan so'ng 15-iyunni motam kuni deb e'lon qildi. Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish uchun bugun Gruziya poytaxtida ish kuni bekor qilindi. Dushanba kuni Tbilisida faqat toshqin oqibatlarini bartaraf qilish bilan shug'ullanayotgan tashkilotlargina ishlashi aytilmoqda. Ozodlik muxbirining Tbilisidan xabar berishicha 13-iyundan 14-iyunga o'tar kechasi shahar markazidan o'tuvchi Verye daryosi bo'ron natijasida toshib ketgan va shahar markazida transport tizimini ishdan chiqargan. Natijada kamida 13 kishi nobud bo'lgan, 50 chog'li kishi jarohatlangan, 24 kishi bedarak ketgan. Toshqin o'nlab uylarga shikast yetkazgan, elektr tarmoqlarini ishdan chiqargan, hayvonot bog'i ishini falajlagan. Tabiiy ofat paytida qafasdan qochgan yo'lbars, arslon va bo'ri kabi yirtqichlarning bir qanchasi tutilgan, ammo yana qancha hayvon ochiqda qolayotgani hozircha noma'lum. Tbilisi rasmiylari vahshiy hayvonlarning hammasi tutilgunicha shaharliklarga uydan chiqmaslikni maslahat bermoqda. Gruziya prezidenti Georgiy Margvelashvili toshqinda nobud bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya izhor qildi va tiklash ishlari zudlik bilan boshlanishini va'da qildi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, tabiiy ofat shaharga kamida 18 million dollarlik ziyon yetkazgan. Janubiy Afrika sudi Afrika ittifoqi sammitiga qatnashish uchun bu mamlakatga kelgan Sudan prezidenti Umar al-Bashirga mamlakatni tark etishni vaqtincha taqiqlab qo'ydi. Janubiy Afrika Respublikasi sudi mulozimlariga ko'ra, Sudan prezidenti uni xalqaro jinoyat sudiga topshirmaslik haqida qaror chiqarilganiga qadar Janubiy Afrika Respublikasida qolishga majbur. Avvalroq Gagadagi xalqaro jinoyat sudi Janubiy Afrika Respublikasi rasmiylarini Umar al-Bashirni hibsga olishga chaqirgandi. Gagadagi xalqaro sud 2009-yil Sudan prezidentini harbiy jinoyatlar va shu jumladan Darfurdagi qatlomda aybdor deb topib, uni hibsga olishga order bergan. Ayni paytda kuzatuvchilar Afrika ittifoqi sammitiga kelgan Umar al-Bashirning hibsga olinishi-yu Gagiga topshirilishiga uncha ishonmayaptilar, chunki Janubiy Afrika Respublikasi rasmiylari sammit ishtirokchilariga huquqiy daxlsizlik bergan. Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Jacob Zuma sudning sudanlik hamkasb haqida chiqargan qaror yuzasidan norozi ekanini bildirdi. Zumaga ko'ra, Gaga sudi Afrika liderlariga nisbatan xolis ish tutmayapti. Sudan prezidenti Umar al-Bashir 2003-yil Darfurda qo'zg'algan isyonni shafqatsizlik bilan bostirgan aytiladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, o'shandagi isyon paytida 300 mingdan ziyod odam o'ldirilgan. O'tgan bir kecha kunduz ichida Donbassda ukrainalik harbiylardan bir kishi halok bo'ldi, 20dan ziyod harbiy yaralandi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Ukraina armiyasi mulozimlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya parasi ayirmachilar Ukraina qo'shinlari pozitsiyalarini 100 martadan ko'proq marta o'qqa tutgan. Kiyev kuchlari Donetsk va Lugansk'dagi ayirmachilarni Minsk shartnomasi bilan taqiqlangan 120 mm minomyotlardan foydalanganlikda ayblamoqda. O'z navbatida o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb ataydigan tuzilma vakillari o'tgan bir kecha kunduzda Kiyev kuchlari otash kesim tartibini 185 marta buzganini iddao qilmoqdalar. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling Sayfon va Ozodlik mobi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida chorva mollari orasida tarqalgan kasalliklarning odamlarga yuqish xavfi kuchaydi. Bu vaqtda Ozodlikka bog'langan Ishtixonning Shayxul Islom qishlog'ida yashovchi va o'zini Jamil Kazinskiy deb atagan Ozodlik muxlisi ma'lum qildi. Ayni paytda Jamil ma'lumotiga ko'ra, sog'liqni saqlash tizimi xodimlari Ishtixon tumanida uyma-uy yurib, odamlarni ogohlikka chorlamoqda.
Bizlar uylarga kelib ogohlantirib ketyapti, odamlardan qo'l qo'ydirib yuboryapti, yozdirib ketyapti-da, bolamga morojniy yedirmayman, chorqonlar bilan o'ynatmayman, yaylovlarga chiqarmayman, daryoda cho'miltirmayman degan narsaga qo'l qo'ydirib ketyapti-da, profilaktikasi.
Uyma-uy yurganda kimlar yuribdi, hali profilaktikani kimlar qilyapti?
Mahalladagilar tashabbusi bilan qilibdi, odamlarni ogohlantirib, uyma-uy kirib, kasal alomatlari boshlansa, bosh og'risa, ichi ketsa, ko'ngil aynib, qanaqa qizarishlar boshlansa, zudlik bilan bizlarga murojaat qiling, hamma narsa davlat hisobidan davolab beriladi deb.
Profilaktika deganda faqat shu morojniy yemasa, cho'milmasa bo'ldi ekanmi?
Morojniy yemanglar, chorva mollariga, yosh bolalar teginmanglar, molni tanaqidagi tanalarni qo'lingiz bilan ushlamanglar. Molni ushlagandan keyin qo'llaringizni sovunlab yuvinglar. Hamma soqinda batafsil ma'lumot beryapti. Uyma-uy kirib doktorlar. Har bir xonadonga kirdi, har bir xonadonga kirib yuribdi. Mana shunday profilaktika ishlarini amalga oshirmoqda. Davolashni davlat zimmasiga olgan. Sal boshlaringni olib o'zlaringni yomon hissalaring, poliklinikalarga zudlik bilan xabar qilinglar deb aytib ketdi.
Ha, tekinga davolab berishar ekanmi?
Ha, davlat tarafidan davolab beriladi. Davlatimiz shunday sharoitlar yaratib berdi dedi. Doktor o'zi aytdi, bitta odam o'ldi. Karketa degan hisob. Ishtixon tumani Karketa qishlog'idan bitta bola olamdan o'tdi. Shundan tana kasaldi. Bu bosh narsa ko'p uchrayaptida Ishxon tumanida. Asosan mana chorva mollarida qo'ylarda ko'p uchrayapti. Keyin ovchi bo'lyapti qo'ylar, ovchi kasalligi bo'lib.
Kimmidir qo'yi yomoli o'ldimi hosilda?
O'ldi. Meni o'zimni radmoy tog'amni sigiri ovchi bo'lib qoldi hozir.
Tog'ayizni moli o'ldimi keyin sigiri?
Hozir davolayapti, lekin og'alog'ichi bir kunda o'lib qolsa kerak, lekin qo'shnisiniki o'ldi.
Qo'shnisiniki molimichi, qo'yimi?
Moli o'ldi, buzoq chiqdi.
Ovsildan mol o'layotgani ko'pmi qishloqda?
Ko'p. Hozircha bir ikkita o'lim bo'ldi. Qolganlarini profilaktika qilishni boshladi. Chorvadan ayiryapti-da hozir. Chorvadan ayirib, uylarga olib qo'yapti yaylovlardan mollarni odamlar. Odam ko'ryapti, qursuv kasalliklari bo'lyapti, odamlar yo'qayapti sportdami. O'zimni tog'am yaqinda Samarqandda infeksionniy bolnitsada davolanib keldi. Kasal molidan chuvoz bo'lib qoldi. Oilasi bilan davolanib keldi. Qursuv kasalligi. Bu qo'l yaqin Samarqandda infeksionniyda davolanib keldi. Hozir ham yana 3 oyda, har 3 oyda borib ko'rsatib o'tib kelyapti.
Unga o'sha diagnozni qo'yganmi? Oilasi bilan hammasiga qo'yganmi buni?
Yo'q, tog'amning o'zi bo'ldi, oilasidagilarga endi boshlanyapti. Lekin ularni profilaktika qildi. Lekin tog'amning o'zi boshlanibdi, Samarqand shahriga borib, Mursulovdan davolanib keldi.
Demak, gapingizdan tushunishimcha, bu Ishtixonda favqulodda holat bo'lyapti-yu bu.
Favqulodda holat bo'lgan bo'ladi, chunki boshda quturish kasalligi tarqaldi-da, quturish bo'ldi. Bitta qo'l quturdi, urg'u qo'l dastida. Urg'u qo'l dastida bitta qo'l quturdi-da shu yil.
U boshqa qo'ylarga yuqmadimi quturgani?
Yo'q, oldin sanitariya stansiyadan kelib, u qo'lga ishlab olib ketishdi.
Demak, bu Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida